Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, ja sam Ljiljana Mentus. Za vreme NATO agresije teritorija naše zemlje zasipana je hiljadama tona kancerogenih, mutagenih i toksičnih hemikalija, uključujući, nažalost, i one koje su zabranjene. Nesumljivo je da je sve to ostavilo velike posljedice na zdravlje ljudi, čistoću vode, vazduha i zemljišta, pa stoga zbunjuje činjenica da odgovori na pitanja o razmerama katastrofe izostaju. Preciznih i egzaktnih podataka nema, pa ipak debata u današnjoj emisiji nastojeće da razvije raznorazne stereotipe, precenjivanja i podcenjivanja i doprinese racionalnom sagledavanju posljedica 78-dnevnog bombardovanja na zdravlje ljudi. Vaši i moji gosti su profesorka doktorka Dana Grujičić, neurohirurg, načelnica odeljenja za neuroonkologiju klinike za neurohirurgiju kliničkog centra u Beogradu. Dobar dan, profesorka.
Dobar dan.
Nadam se da sam ovo dobro pročitala. Hvala vam najlepše što ste danas sa nama. Na neki način vi ste i odgovorni što je danas ova tema u pitanju. Naime, ja sam dobila inspiraciju za ovu temu slušajući, prisustvovala sam vašoj tribini koja je vaša nevladina organizacija, kako vi ne volite da kažete, zapravo grupa građana,
da,
Zdravo Srbija.
Udruženje građana.
Da.
Zdrava Srbija, mi smo organizovali tu tribinu jer smatramo da je to izuzetno važna tema o kojoj se vrlo malo govori, vrlo malo zna, i ono zašto zapravo mi počinjemo sad čitavu jednu seriju tribina, ja se iskreno nadam da će i ovim načinom, na neki način želim da pozovem kolege hemičare i sve one koji se razumeju u toksičnost svih onih materija koje je otišlo u zemlju i podzemne vode, da se jave Zdravoj Srbiji iz prostog razloga što želimo da o tome što više govorimo i želimo da napravimo jedan pritisak na sadašnje vlasti da se formira komisija od nezavisnih stručnjaka koji su se bavili problematikom zagađenja i posljedicama na zdravlje ljudi, da se tačno ustanovi šta su nam uradili, a na osnovu tih zaključaka onda da donesemo odgovarajuće poteze.
Koliko je interesovanje javnosti?
Kad počnete da pričate...
Je li javnost ravnodušna kad je u pitanju ova tema?
Pa nije. Nisu ravnodušni, pogotovo što sve ono što se nalazi u vazduhu, vodi i na zemljištu može da pogodi svakog od nas. Međutim, ljudi nisu dovoljno informisani. Neko im kaže, ništa se nije desilo, vrlo važno što je to bio siromašeni uranijum, nema veze što je u vašoj neposrednoj blizini bombardovana trafostanica, to je bilo pre 15 godina, ako je nešto trebalo da se desi, desilo se, nije tačno, mi ćemo posljedice osjećati još dugo, dugo, a da ne govorim da tek nekakav vrh, odnosno incidence, odnosno novo otkrivenih malignih bolesnika treba da vidimo u narednih 5 godina, znači od sada pa do recimo nekakve 2020. godine. Prema tome, to pogađa sve nas, to pogađa decu svakog od nas, naše potomstvo, i to će pogađati, nažalost, verovatno i decu naše dece još dalje. S druge strane, Srbija je zaista zemlja koja pokušava da bude proizvođač zdrave hrane. Mi moramo znati ako postoje zagađene njive, koje su to njive, ako postoje zagađene vode, koje su, i da ih jednostavno ni mi ne koristimo, ali da ne izvozimo ni u druge zemlje, da se to tačno zna. Na taj način ćemo čuvati i našu privredu, na taj način ćemo čuvati i sebe. Sa nama su u studiju dvoje ljudi koji su puno radili.
Evo, dozvolite da ja nastavim dalje predstavljanje vaših i mojih gostiju. Profesorka doktorka Branka Đurović, načelnica odeljenja za radiološku zaštitu i dozimetriju VMA. Dobar dan, profesorka. Hvala i vama što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2. Vi ste pratili veterane, zapravo vojnike koji su bili u neposrednoj vezi sa osiromašenom municijom, i ta istraživanja su vrlo dragocena, no međutim ona su prekinuta 2005. godine, zar ne?
Jeste, vojska tadašnje Savezne Republike Jugoslavije imala je program praćenja pripadnika vojske koji su bili na potencijalno kontaminiranim terenima. Ti tereni su najvećim delom bili na Kosovu, u blizini granice sa Albanijom, i imali smo 6 lokacija van teritorije Kosova na jugu Srbije. bila je doneta odluka da se napravi selekcija i da se osobe koje su najviše bile eksponirane, odnosno bile u najvećem riziku, prate. Taj posao radili smo 5 godina u tri zdravstvene ustanove vojske, sadašnje Vojske Srbije, i rezultate petogodišnjeg praćenja mi smo i davali svojim pretpostavljenima i objavili, no program je iz različitih razloga posle 5 godina prekinut.
Svakako to nisu u pitanju bili neki naučni razlozi, zapravo ne znači da je istraživanje time završeno posle 5 godina.
Ne, mi smo
imali,
izvinjavam se, naprotiv, mi smo predlagali da se program nastavi upravo zbog toga što pouzdano znamo da se najveće i najteže posledice očekuju zapravo u godinama koje su bile posle tog istraživanja i u godinama koje su pred nama. Pojava malignih oboljenja hematopoetskih krvotvornih tkiva i pojava solidnih tumora, dakle, tek predstoje. Tako da...
Sa nama je danas i jedan gospodin, gospodin Slobodan Petković, general u penziji, u vreme bombardovanja načelnik uprave ABH u štabu vrhovne komande. Sam dobro rekla, dobar dan.
Da,
gospodine,
dobar dan.
Hvala vam najlepše što ste danas sa nama. Vi ste inače autor više knjiga sa ovom problematikom, zar ne?
Ja sam u to vreme bio neposredni svedok i neposredni učesnik u posmatranju svega toga što se dešavalo na prostorima bivše Savezne Republike Jugoslavije, a kasnije na teritoriji Republike Srbije i Republike Crne Gore kad se ono odvojile. Osećaj obaveze i odgovornosti da o tome govorim, pričam i pišem u meni izaziva sav taj moralni odnos prema ljudima koji su kao prave patriote branili ovu zemlju ili su pa kao stanovnici teritorija koje su bile bombardovane osiromašenim uranijumom prisiljene jer moraju da danas žive na tim teritorijama, a mi smo u svemu tome stali. Stručna javnost upozorava da taj problem nije razrešen i da je za njegovo rešavanje potrebno dugogodišnje praćenje. Zato se postavljaju mnoga pitanja zašto smo mi stali, zašto o tome svemu ćutimo, zašto to pitanje ne pokrenemo pred relevantnim međunarodnim faktorima, zašto ne sarađujemo sa zemljama koje imaju vojnike, koje su imale vojnike na teritoriji bivše SFRJ, mislim na Bosnu i Hercegovinu, ili tamo upotrebljavana municija sa osiromašenim uranijumom, pa i na teritoriji Srbije, odnosno Kosova i Metohije, kao njenom sastavnom delu, zašto sa njima ne pokrenemo jedan zajednički program da se to pitanje na kraju razreši. I na kraju pitanje, zar imamo pravo da kao ljudi koji to znamo, budemo nekorektni prema onima koji su dali glas za nas, da budemo danas i u nekim vladama pre ovog trenutka kad mi pričamo, a i danas da se o tome ćuti i o tome ne govori.
A imam li pravo takođe da budemo nekorektni prema budućim generacijama?
Ja sam tu svoju obavezu zbog svega toga sa ljudima koji su uglavnom radili sa mnom, jedna od njih je i profesorka Đurović, da o tome zapišemo i ostavimo zapise za sledeće generacije, obzirom da će ta opasnost koja nas je zadesila, sav taj nekontrolisani radioaktivni materijal koji je razbacan po teritoriji Srbije, ostati večno da živi na ovim teritorijama, kaže večno, jer je vreme poluraspada osiromašenog uranijuma 4,5 milijarde godina, to znači da će on trajati više nego što je trajala ljudska civilizacija. To nas je obavezalo da smo napisali 2 knjige o osiromašenim uranijumom, metode detekcije, saniranje neposrednih efekata i prevencija kasnih posljedica, a sa profesorom Čikarićem smo napravili knjigu Zločin u ratu, genocid u miru, gdje smo dali svoj stav prema ovom problemu koji je zadesio Saveznu Republiku Jugoslaviju, odnosno Republiku Srbiju.
Kad ste spomenuli profesora Čikarića, redi samo za one slušalce koji ne znaju, da kažem da je u pitanju vrhunski stručnjak iz radiologije, zar ne? Onkologije, koji je sada predsednik Društva za borbu protiv raka. Da. Ali pošto se ova emisija zove Rečeno i prećutano, pa ajte da krenemo. Šta vi mislite, pitanje za sve sagovornike, zbog čega nema podataka o razmerama posljedica bombardovanja po zdravlje ljudi? Šta mislite, da li u pitanju inercija, nedostatak novca, nečiji zadatak?
Moje lično mišljenje je da tu ima svega pomalo. Prvo, nemara. Jer ako ne vodite računa o vašem stanovništvu dole na jugu Srbije, vi onda to nećete ispitivati. drugo neznanje od strane onih koji su bili u mogućnosti da formiraju odgovarajuće komisije, odgovarajuća tela koja bi to tačno ispitala i sve nedoumice rešila. Treće, možda je neko i naredio da ne smemo to da ispitujemo zato što jednostavno ne želi da se priča o nekim stvarima. Međutim, naučna javnost u svetu mislim da bi bila veoma zainteresovana, jer nažalost mislim da
je
veliki...
A zašto nije zainteresovana?
Pa naučnici verovatno jesu, ali njih isto tako neko plaća. Političari ih plaćaju. Vi znate da sve naučne ustanove na zapadu imaju određene fondove i verovatno mi nismo u takvom nekakvom najužem krugu interesovanja, a činjenica je da smo postali jedan veliki eksperiment. Naime, vi ako dobro uzmete statističke podatke, vi tačno možete videti na kojim delovima, oni znaju gde su bacali osiromašeni uranijum, oni znaju koja su hemijska postrojenja gađali, šta se dešava neposredno posle bombardovanja, posle 5, 10, 15 i 20 godina. Mi smo zapravo postali jedna, da tako kažem, eksperimentalna laboratorija na otvorenom. General je pomenuo bombardovanje Republike Srpske. Vi znate da je bilo dosta pomeranja stanovništva. Jedni su otišli sa područja koja su bombardovana osiromašenim uranijumom, došli su drugi. Znači, oni koji su imali akutno ozračenje, oni su sad recimo u okolini Bratunca, a oni koji su došli na ta područja, oni su sada u okolini Sarajeva. Znači, oni mogu da vide kako su delovale veće koncentracije, kako su delovale manje koncentracije. Žalosno je jedino što vlasti u ovoj zemlji nisu imale dovoljno sluha da na vreme formiraju, a ni sada nije kasno, molim vas. Ja zato stalno insistiram, to moraju biti stručnjaci, ljudi koji se razumeju taj posao, a ne, i onda vam niko kad zaključite nešto ne može reći to su poluinformacije. Ne, molim vas, mi smo naučno dokazali, statistički dokazali da li postoji značajna razlika ili ne.
Ako je to bio svojevrsni eksperiment in vivo, onda to znači da oni koji su eksperimentisali, oni dalje istražuju. Samo su možda nama ti podaci nedostupni. Šta vi mislite, profesorka Đurović?
Činjenica je da se o efektima radioaktivnih izotopa zna još od početka 20. veka. Sa proizvodnjom prve atomske bombe, znači tamo tokom Drugog svetskog rata, 43. postali su poznati i efekti osiromašenog uranijuma. Nije baš tačno da se nije znalo da će on imati baš ovakav efekat ni u Iraku, ni u Srbiji, ni bilo gde na svetu. Dakle, on jeste radioaktivan i on jeste toksičan. Znači, to je prosto činjenica koja je bila davno poznata. U kom obimu i na koji način, ja hoću da verujem da i stručnjaci i naše kolege iz sveta nisu mogli znati sve parametre, jer su potpuno različiti uslovi ekspozicije, na primjer u Iraku, u jednom pustinskom, u našoj zemlji ili negde u zatvorenom prostoru, znači očekuju se različiti efekti. Ali da se efekti, da će efekti, efekata biti, to svakako je, smo mogli svi da očekujemo.
U tom smislu, pošto je prvi put municija sa osiromašenim uranijumom upotrebljena, koliko ja znam, u Zalivskom prvom ratu. Da li su oni nešto istraživali? Šta znate o tim ispitivanjima i o tim posledicama?
Naše kolege iz Iraka su objavile čitav niz, da kažem, radova, odnosno rezultata svojih istraživanja koja su, nažalost, tragična. Irak je zemlja koja je neposredno pre Zalivskog rata imala jednu ekološku katastrofu, strašnu ekološku katastrofu s kojom se bavila nekih 7-8 godina pre toga, kada je dobila semensko žito tretirano živinim fungicidima, koji su na zapadu zabranjeni. Nažalost, zbog gladi, zbog suše i tako dalje, oni to nisu sejali, nego su jeli, koristili kao žito za ishranu, ne kao semensko. Živa i uranijum imaju slične toksične efekte, tako da je na jednu podlogu već intoksiciranog stanovništva, stanovništva sa teškim posledicama koje su već bile među stanovnicima Iraka, došla još jedna toksična i dodatno radioaktivna supstanca. Već u prvih nekoliko meseci posle Zalivskog rata, prvog Zalivskog rata, 50.000 dece je smrtno stradalo i rođen je ogroman broj dece. Sve te fotografije se mogu videti na internetu pod Gunter disease, dakle Gunterova bolest sa teškim razvojnim malformacijama, pre svega glave, znači centralnog nervnog sistema, čula, i ta deca svakako nemaju dobru perspektivu i uopšte za preživljavanje, a kamoli za neki kvalitetan život. Iste efekte, dakle maligne i toksične, ispoljili su se i na stanovnicima Iraka. Nažalost, svima su ove efekti koji su na deci uočeni najteži i najtragičniji i sve nas kao ljude najviše pogađaju. Dakle, oni jesu imali strašne, strašne posljedice.
Ali, profesorka, kad govorimo o posljedicama bombardovanja na Saveznu Republiku Jugoslaviju, pozdravlja ljudi, obično mislimo na posljedice koje izaziva osiromašeni uranijum. Da li je to logično i opravdano?
Osiromašeni uranijum je kao radioaktivni element nešto što najviše plaši ljude. I mislim, to nije specijalitet Srbije, znate. Mislim,
plaši ili je to
postoje, postoje vrlo čvrste utemeljena istraživanja koja kažu da 60% odraslih stanovnika Evrope ima određeni stepen straha od radijacije, od radioaktivnosti i da ne veruju vladama svojih zemalja kad one saopštavaju podatke, jeli, iz te oblasti. Dakle, mi nismo izuzetak iz celog tog sveta. Ali, pored uranijuma, oslobođen je u našu sredinu čitav niz drugih teških hemijskih jedinjenja, teških u smislu teškotoksičnih, jel, hemijskih jedinjenja. Preko 10% naše industrije je uništeno, a prema procenama u tih tom, da kažem, posle razaranja tih postrojenja, oslobođeno je toliko zagađivača kao da je više nego 100%, što je dala 100% naša industrija za godinu dana. Dakle, mi smo imali enormne količine hemijskih jedinjenja koje su genotoksične, mutagene i kancerogene u jednom kratkom periodu. Da bi radioaktivnost dala ove efekte, potrebno je vreme, potrebno je dug jedan latentni period. Za ove toksične supstance, taj latentni period je kratak.
Oni. Znači, posljedice su već viđene za te
toksične
efekte. Sećate se onog užasno velikog oblaka koji je se jednog dana pojavio, valjda maj je bio u pitanju, kod Pančeva, ja
tako
mislim.
Je.
Pančevo u tom smislu, čini mi se, ako ne računamo osiromašeni uranijum, uranijum najviše stradalo, zar ne? Da li je neko radio istraživanja ovih drugih hemikalija koji su negativne po zdravlje ljudi? Sada da samo za trenutak zaboravimo osiromašeni uranijum, da li imate te podatke?
Rađene su, da kažemo, pojedinačne studije, jer, pazite, Novi Sad je posle razaranja rafinerije, gde je oslobođeno preko 70.000 tona nafte. Beograd, Obrenovac posle onih transformatorskih, Pančevo, Prahovo, Bor, Kragujevac, Kraljevo, Niš, Smederevo, Kruševac, dakle, sve su to naši gradovi, naši industrijski centri u kojima je oslobođena ogromna količina ovih jedinjenja. To nisu ni malo naivna jedinjenja. Znači, od amonijaka i azotnih oksida koji će da nadraža respiratorni sistem, preko benzena, dioksina koji su genotoksični, policikličnih aromatičnih ugljovodonika, polihlorovanih bifenila, fenola, fosgena, teških metala i tako dalje. Dakle, svako od njih pojedinačno jeste dovoljno toksičan da da, a oni svi zajedno ili u kombinaciji sigurno imaju izraženije dejstvo nego svako od njih posebno.
Gospodine generale, zašto mislite da je važno da imamo te podatke? Neki govore da to samo uznemiruje javnost i stvara paniku i strah. Šta vi mislite?
Svaka neizvestnost kod stanovništva izaziva strah i ja sam jedan od zagovornika da se stanovništvu u toku rata i ratnih dejstava, po meni, najugroženije ljudsko pravo je pravo na istinu. Postojimo mi koji smo doživjeli sve to, koji nešto znamo o problemima o kojima danas pričamo i tvrdimo, ja sam jedan od njih, da štetnih posljedica verovatno ima i moralo bi biti. Postoji drugi krizove koji kažu da štetnih posljedica nema i da oni, i ako ih ima, da su minimalne, ne znam, da su štetne posljedice pre svega izazvane nekim stanjem životne sredine kod nas, pre svega na Kosovu i Metohiji. Ali svi propisi koji regulišu stanje u životnoj sredini kažu u svetu danas, toga se sve zemlje sveta pridržavaju, da niko nema pravo da degradira životnu sredinu i postojeće stanje u njoj. Moramo da radimo da je očistimo i da je činimo boljom, a ne da dodajemo još neke agense, da nekontrolisano danas u Srbiji na nekim njenim tačkama postoji osiromašeni uranijum koji zrači. To nema pravo niko nikome da ostavi. Vi ne možete danas u Beogradu i u bilo kom gradu od nekog instituta za onkologiju da prevezete kratkoživuće izotope od nekoliko sati do nekoliko meseci iz mesta gde su radili do naših skladišta gde se čuvaju u Vinči i tako dalje, da ne obezbedite policijsku pratnju, maršrutu i tako dalje. A nama je neko nabacao nekontrolisano danas stoji radioaktivni materijal koji ima uran 236, koji ima plutonijum danas. E zato to mora da bude evidentno i da se o tome zna. Dalje.
Kažu da ti penetratori, kako se zovu, ali da. Ja mislim da je za lajke bolje da upotrebljavamo municija, znači, sa osiromašenom, metak, jel tako, metak. Da. Sa osiromašenim uranijumom, ako se ne rasprši, on pogodi recimo tenk, ima veliku prodornu moć, zapali se, a ako se ne rasprši, on prodre u 3 do 5 metara u zemlji.
Mi smo ga nalazili negde na metar do metar i po, zavisno od tvrdoće zemlje.
Dobro, ja sam onda pročitala pogrešan podatak ili sam zaboravila.
Ovo su podaci o ljudi.
I tako ostane u zemljištu.
U zemlji. Pretvara se, oksidira kao i svaki metal, i oksidi uranijuma su jako, ono što je bitno, rastvorljivi.
Dakle, taj metak korodira najpre i tu postoje velika diskusija koliko je godina potrebno da bi on korodirao. Neki govore da su to neki govore da se oni vrlo brzo, postoje čak fotografije gde se vidi da su oni korodirali, i kad korodira onda oksidiše i ti oksidi uranijuma, zar ne, oni su rastvorljivi u vodi,
i odlaze u podzemlje, odlaze u biosferu i na taj način preko biljaka dolaze do životinja, preko životinja dolaze do nas i tako dalje.
Dakle, oni odlaze u podzemne vode, u pijeće vode, onda u organizam, onda u mišiće, kosti, jetre, bubrege i već
zadržavaju.
Ono što je zanimljivo da je Ujedinjene nacije su prikupljale podatke, koliko sam ja došla, da li je to tačno, 2000-te, 2001. i 2002. godine.
Da.
Dakle, išli su na teren i prikupljali podatke. Da li su uopšte nešto znao o rezultatima tih istraživanja?
Postoje njihovi izveštaji, ali oni su uglavnom svode na to da je, ono što sam malo pre rekao, da je stanje životne sredine uglavnom su obilazili teritoriju Kosova i Metohije, zalazili su i neke krajeve Srbije i na teritoriju Bosne i Hercegovine. Uglavnom kaže da postojeće stanje životne sredine na teritoriji koje one borave uslovljavalo da se pojave određene bolesti koje se mogu vezati za to stanje. Ali obzirom da osiromašeni uranijum kao takav može da izazove posledice o kojima mi govorimo, da bi se to dokazalo potrebno je dugoročno, odnosno dugogodišnje praćenje stanja u životnoj sredini i praćenje stanja kod stanovništva. Upravo se ja, odnosno mi svi koji o ovome govorimo, zalažemo da treba se organizovati i početi sa organizovanim praćenjem stanja u životnoj sredini, stanja kod stanovništva, stanja kod onih koji su bili u tim teritorijama za vreme bombardovanja i dati ljudima pravi odgovor da li ima ili nema posljedica. Ja se obično sa ljudima koji su protivnici ovakve moje teorije šalim pa kažem, gospod, ajmo da dokažemo, pa onda ako toga nema, dajmo da tražimo da nam još malo bace, pa neka to stoji kod nas. Ili pak, vi koji kažete da nema, odite ispod brda Pljačkovica, gdje smo mi našli sadržaj osiromašenog uranijuma u iznosu negde oko 236.000 bekerela po kilogramu uzorka zemlje, a prirodni sadržaj je 10 do 50 bekerela. Izračunajte koliko je to puta više. Da li možemo da tvrdimo da su ljudi na toj teritoriji bezbedni? Ja mislim da nisu.
Da, prema podacima NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju ispaljeno je oko 30.000 projektila sa osiromašenim uranijumom. Neki misle da je to daleko veća brojka, ne znam, vojska Jugoslavije misle da je to 50.000 maltene.
Najprecizniji su njihovi podaci, ali oni sigurno to nama. Oni su dali otprilike podatak negde 30.000. Ja zastupam tezu da je bačeno 10 do 15 tona osiromašenog uranijuma. I to 10.
Po njihovim podacima to je 9.000 kilograma na teritoriju Kosova i Metohije. Na jugu Srbije 1.000 kilograma, a nisu išli, ako je to utešno, severnije od Vranja. Jesu to tačni podaci?
Mi smo verili, odnosno Vojska Jugoslavije, Vojno-medicinska akademija, Institut Vinča, Institut Krajović, Zavod za zaštitu zdravlja stanovništva Beograda, Vranja, Niša i tako dalje, Kragujevca, su vršili merenja, bili smo umreženi u jedan sistem za razmenu podataka. Prema tim merenjima nismo dokazali prisustvo osiromašenog uranijuma iznad 44. paralele, znači Beograd i ovaj deo, Novi Sad i tako dalje, o toj vrsti kontaminacije na tim teritorijama mi ne možemo da govorimo. Da li smo mi bili precizni, da li smo imali u ratu odgovarajući instrumentari, da li smo bili uvek na pravom mestu, ali obzirom da smo i nakon završetka agresije, kad je prestalo da se leti iznad naših glava, ponovo premerili neka sumnjiva mesta i ponovo došli do istih podataka, ja sam ostao na stanovištu da od 44. paralele Severno gore nema. A da su na teritoriji Srbije, južno od te paralele, pre svega opštine Bujanovac, Preševo i Vranje, teritorije u okviru kojih se nalaze oni koji su bili kontaminirani i koji smo mi nakon rata, negde do 2007. godine, izvršili dekontaminaciju.
Da. Evo, pitanje za naše doktorke. Društvo za borbu protiv raka na osnovu relevantnih podataka koje Batut publikuje ukazuje da broj obolelih od malignih tumora raste, kao i smrtnost. Međutim, neke druge vaše kolege govore da to nije logičan stručna aproksimacija, da to ima veze sa osiromašenim uranijumom, nego smatraju da malignitet može da nastane i da nastaje od nekih drugih uzročnika, kao što su stresovi, virusi, geni i tako dalje, tako dalje. Kako je vaše mišljenje? Da li vi verujete da je osiromašeni uranijum imao velikog udela u povećanom broju malignih oboljenja u Srbiji?
Verujem, i to ne samo osiromašeni uranijum, nego i upravo ovi hemijski elementi o kojima je govorila profesorka Đurović. Naime, samo jedna činjenica. Ako očekujete da sistemski maligniteti posle nekakvog incidenta koji na njih utiču doživljavaju vrh broja novootkrivenih slučajeva između 5. i 10. godine posle tog nekakvog incidenta, znači otprilike negde sredina je 7,5 godina, imate sledeći podatak. Za prve 4 godine posle bombardovanja, znači do 2005. godine, 2001. 2005. broj leukemija i limfoma, znači tih sistemskih maligniteta, prema podacima Batuta koje je obradio profesor Čikarić, je bio oko 800 godišnje. Da bi se ta cifra popela na negde oko 1080-1100 u narednom periodu od 2006. do 2009. Međutim, šta je još interesantno?
Znači, više nego duplo, je tako?
Za 74%. Znači, povećanje broja novo otkrivenih. Ali ono što je najgore, smrtnost se povećala, tako da ste imali u prvom tom kvartalu od 2002. do 2005. ukupno umrlih od sistemskih maligniteta 1800. A 4300 u drugom kvartalu. Znači, to je za 139% povećan broj. Šta nam to govori? U celom svetu raste broj malignih oboljenja i to otprilike za 1,9% godišnje. Međutim, ono što je strašno za Srbiju, raste mortalitet svake godine za 2,3%, a u ostatku Evrope opada za 1%.
Znači, moguće da je u pitanju neka kvalitetnija zdravstvena služba?
Ne verujem. Mislim da su naši lekari i uopšte zdravstveni radnici se trude da pacijenti dobiju korektnu terapiju. Evo, mi smo primetili na klinici za neurohirurgiju da maligni tumori kod dece jednostavno mnogo loše idu na terapiju nego ranije. Zašto je to tako? Da li su tumori agresivniji? Šta se dešava? Ja za sada nemam objašnjenje. Ali da je sigurno bombardovanje i osiromašeni uranijum i sva ta hemija koja nam se izvela uticalo na pojavu sistemskih malignosti, to apsolutno nemam nikakvu sumnju. Nema. I potpuno podržavam profesora Čikarića.
A vaše iskustvo šta govori? Rekli ste da su lekovi, da su maltene postali tumori rezistentni,
pogotovo,
da kažemo, otporni na lekovi.
Mi konkretno, jedan od najčešćih tumora...
A da li
uočavate
povećan, onako svakodnevna praksa, šta vam govori, povećan broj dece koje su obolela?
Opet kažem,
obolela?
Da. Mi smo pisali knjigu čak 2004. godine, odnosno jedan članak je objavljivala koleginica Pekmezović sa epidemiologije, gde je zaista dokazala statistički značajnu razliku u pojavi tumora mozga kod dece pre bombardovanja i posle bombardovanja samo na teritoriji Beograda. Međutim, dok u svoj članak nije stavila rečenicu da je to sveopšti svetski trend, nisu hteli da publikuju članak. Ono što smo mi primetili, znači meduloblastomi su vrsta solidnih tumora koje najčešće u dečijem dobu. To su tumori najčešće lokalizovani na malom mozgu. mnogo više dece ima mlađe od treće godine života kod kojih vi ne možete standardno da primenjujete radioterapiju zbog razvoja centralnog nervnog sistema i svega ostalo. Mi imamo decu koja su pre tog perioda lečena, koja su živa posle samo hemioterapije, čak i sa recidivima. Međutim, sada su to izuzetno agresivne neoplazme gde vi najčešće počinjete lečenje u četvrtom stadijumu, znači kada dete već ima metastaze. Pritom, ne možemo baš reći da je kod svih zakasnela dijagnostika. Deca svakoga lako mogu da prevare i jako dugo tolerišu određene stvari, tako da kada se dijagnostikuje, može da bude često veoma već kasno.
Profesorka Đurović, postoje li egzaktni podaci koji ukazuju na tu uzročno-posledičnu vezu između osiromašenog uranijuma i malignih tumora?
Pa da bismo zaista povezali onako kako naša struka kaže u jasnu uzročno-posledičnu vezu, mi bi morali da imamo jedno istraživanje na nacionalnom nivou, da ujedinimo sve naše podatke. Mi smo radili 5 godina. I koliko god smo se trudili, koliko god je taj broj pacijenata prevazilazio naše kapacitete i mogućnosti, mi nismo mogli doneti zaključak za celu SRJ ili za celu Srbiju. Naročito kad se uzme u obzir osetljivost od dečije populacije i ono što je o čemu je profesorka govorila.
Na VMA je pregledano 4000 veterana.
Ne. Negde oko 1500, ali ukupno
je u sistemu. To su bili vojnici koji su dolazili u kontakt neposredni, je li tako?
Tako je.
Sa osiromašenim uranijumom.
Tako je.
I hoćete samo da nam ispričate to iskustvo?
Pa mi smo napravili program i napravili smo kriterijume po kojima smo pozivali ljude na pregled. Naravno, nismo mogli pregledati sve, naročito ne te prve godine, ali smo se trudili da što veći broj pripadnika vojske pozovemo da bismo napravili neku bazu podataka. Ona se kasnije pokazala kao dragocena i prosto dragocenije od onoga što su imale druge vojske, čak i NATO vojske, jer su oni išli samo ciljeno, ima, nema uranijuma, ostale faktore nisu uzimali u obzir. I mi smo vrlo, da kažem, kriterijume koji su bili opušteniji od kriterijuma koje NATO ima. NATO kaže ako se nađe na 10 metara od eksplozije, mi smo na 100 metara. Pozvali smo sve koji su bili pored objekata za koje je potvrđeno da su uništeni tom municijom. Pozvali smo one koji su spašavali povređene iz takvih objekata, one koji su naknadno radili. Pozvali smo one koji su bili na dekontaminaciji u godinama posle, dakle, bombardovanja, sve njih i sve smo ih radili po istom protokolu u 3 zdravstvene ustanove pod pokroviteljstvom sanitetske službe Vojske Jugoslavije. Mi nismo mogli i nismo imali opremu i nismo mogli uraditi dokaz da oni zaista imaju u svom organizmu uranijum, jer je aparat u to vreme koštao 600.000 dolara i znate da smo bili pod sankcijama i da nije postojala šansa da ga mi iz inostranstva nabavimo. Ali smo zato radili čitav niz drugih pregleda koji posredno ukazuju da je ta osoba kontaminirana ili intoksicirana i prikupljali te podatke. I mi nismo ni očekivali da će u tih prvih 5 godina biti toga, jer po onome što znamo o zračenjima, o radioaktivnim izotopima, to nije bio period. Ali je bilo neobično važno da napravimo tu bazu podataka, da imamo dokaze da su ti ljudi zdravi. Oni, ako su oficiri, svake godine dolaze na preglede, mi za njih imamo. Ali mi nismo radili samo oficire. Znači, vojnike, ove mladiće koji su bili regrutovani te godine, naročito smo obraćali pažnju i na njih, oni su mladi. Dakle, mi smo za sve njih pravili bazu podataka da imamo dokaz da su oni bili zdravi u trenutku kad su otišli za budućnost koja dolazi i da možemo da uporedimo. U tih 5 godina praćenja mi smo mogli da vidimo kako se neki parametri kod nekih osoba menjaju i to je bilo dobro. Nažalost, to kad se prevede na kasu, jel, zdravstvenu, mislim, i izmeri tim aršinima, to jeste skup sport, mislim, to jeste skupo za zdravstveni sistem, ali je to jedini mogući način.
I to je 2005. godine prekinuto. Vi ništa ne znate šta je sa tim ljudima i kakva ih je sudbina.
Pa ne, kasnije. Oni koji su oficiri, oni dolaze da. I dalje kod nas, mislim kod nas u zdravstvene ustanove na sistematske preglede i bivaju lečeni u okviru vojnog zdravstvenog sistema. Oni koji su posle borbenih dejstava demobilisani, oni su prosto civilni osiguranici i mi nemamo podataka više.
Ono što je zanimljivo da uputstvo Pentagona za njihove vojnike je vrlo nedvosmisleno, gde god padne osiromašeni uranijum, neophodna je zaštita od glave do pete, ili tako,
da.
Gospodine General? Ono što... Od gas maske do rukavica, kao i to, preporučuje se da najmanje 3 godine posle dodira sa osiromašenim, zapravo sa municijom koja ima osiromašeni uranijum, ne preporučuju stvaranje potomstva, zar ne? Pa na osnovu čega su oni napravili takvo uputstvo? Na osnovu čega je to prezentovano? Da li na osnovu nekih opreznosti ili na nekog iskustva? Šta
oni su, mislite? Oni su radili na razvoju ove municije još 1943. godine. Na tako nešto upućuju podaci koji iznose ljudi koji su radili na tim programima razvoja tog naoružanja i govore da su sve te činjenice koje o kojima mi danas ovdje govorimo, s kojima se mi danas susrećemo, njima odavno poznate i u skladu sa tim postoje uputstva i u njihovim vojskama, kao što smo mi imali uputstvo za postupanje u nekim drugim situacijama, tako su oni razradili uputstvo za postupanje vojnika kod dolaska na teritoriju Kosova. Zvao se uputstvo KFOR internacionalne brigade, uputstvo o postupanju u slučaju dodira, odnosno dolaska u dodir sa osiromašenim uranijom. Tačno su bile razrađene ove procedure o kojima vi govorite. Dalje, profesor Asip Duraković, koji je radio za američko ministarstvo odbrane, je dokazao vezu između zalivskog sindroma i obolevanja američkih vojnika. Američka administracija se negativno odnosila prema tim
rezultatima,
pa je on čak napisao pismo predsjedniku Clintonu da to što administracija čini prema vojnicima predstavlja jedan nekorektan, ja tako kažem, nekorektan odnos administracije prema tim vojnicima, ne znam. Doktorka Aleksandra Miller, koja je radila za američko ministarstvo odbrane, također je dokazala genotoksičnost i otrovnost osiromašenog uranijuma. Znači, ljudi koji su iz samog sistema tvrde, pišu posle odlaska iz tog sistema da je to jer imaju nekakvu obavezu profesionalnu odgovornost za tako nešto. A oni danas to sve guraju po tepih i ne daju da se o tome govori. Čak i prisiljavaju zemlje i pojedince, pa i međunarodne organizacije koje svoje izveštaje ne mogu da napišu na kako žele, moraju da ih prepravljaju ili da odustaju od njihovog pisanja da bi se prilagodile onome da toga da posljedica po zdravlje ljudi i okolinu nema.
Ali ne može se baš sve sakriti. 2001. godine je izbio onaj skandal kada je 18 vojnika iz grupe NATO vojnika koji su bili u Bosni i na Kosovu i Metohiji, koje je obolelo od leukemije, i poznata je istraga koja je pokrenuta u Italiji zbog teškog zdravstvenog stanja tamošnjih vojnika koji su također kao članovi NATO trupa boravili, učestvovali u NATO bombardovanju na SR Jugoslaviju. Da li možda znate ishod te istrage? Kako se to završilo?
Pa, italijanska javnost je najviše bila uznemirana zato što su već 2000-te u Italiji u tom kontingentu vojnika koji je službovao na Balkanu, kako oni kažu, a to je bilo ukupno 65.000 vojnika što u Bosni, što na Kosovu, 2000-te godine je dijagnostikovano 30 slučajeva malignih oboljenja. To je izuzetno brzo i prosto onako stručno ne bismo mogli čak koliko god da želimo da to povežemo s tim, ali ako se uzme u obzir da se to u Bosni dogodilo 6 godina ranije, onda već ulazimo u ozbiljnu sumnju da veza postoji. I oni su tražili da se uradi to sistematsko praćenje vojnika, što je urađeno 2001. godine. Komisija italijanske vojske je objavila da je taj broj u stvari manji nego što je broj takvih malignih bolesti kod ukupnog broja talijanskih vojnika, onih koji nisu boravili
na tom terenu.
Što nije zadovoljilo članove porodice ovih vojnika, jer su mnogi od njih preminuli, pa su osnovali nezavisnu nevladinu medicinsku komisiju. I oni su očekivali da će ta komisija dati drugi zaključak. Nažalost, zaključak je bio identičan. Međutim, jedna od članica te komisije bila je dr. Antonella Gatti, koja nije lekar, ona je hemičar i predsjednik je Svetskog udruženja za nanotehnologije, postavila je jednu drugu sumnju da nije samo radioaktivnost to što utiče na ovako visoku pojavu ovih oboljenja, nego da postoji jedna pojava da kod naročito pripadnika artiljerije, dakle tamo gde se razvijaju visoke temperature, gde su eksplozije u njihovoj blizini, zbog te visoke temperature metali prelaze u neke keramičke forme koje su nerastvorljive, koje se deponuju u našem organizmu i koje već samim svojim hemijskim oblikom mogu da indukuju takva oboljenja. Dakle, vi možete imati količine ili doze ili aktivnosti uranijuma, kako god da to kažemo, koje su nemerljive instrumentarijum koji posjedujemo, a da on ipak izazove takvo jedno oboljenje. To sad baš i nije...
Ali da li je logično posle pitanja o uzročno-posledičnoj vezi vojnika koji rade sa municijom, sa osiromašenim uranijumom, da se nametne jedno pitanje kakve posljedice može da ima osiromašeni uranijum na lokalno stanovništvo? Dakle, ono pije tu vodu, ono jede hranu iz tog zemljišta, ono udiše vazduh, a poznato je da bez obzira što su vojnici ovako bili zaštićeni, da lokalno stanovništvo na Kosovu recimo nije imao nikakva uputstva, pa postoji fotografija gde su deca igraju se na jednom tenku koji je sav izbušen od ovih metaka sa osiromašenim uranijumom. Da li, dakle, neko uopšte vodi pravi istraživanja, izvolite, profesorka, lokalno stanovništvo i...
Da, vi znate da je sad nama nedostupan taj deo Kosova za naše istraživanja i naše ekipe, naročito vojne, ali na jugu Srbije, dakle, tamo gde je ABHO služba kojom je rukovodio general Petković uradila dekontaminaciju, stalni je monitoring vode, zemlje i tako dalje i to je ušlo u naše zakonodavstvo. Dakle, zakoni zemlje Srbije podrazumevaju da se svakodnevno, odnosno već po protokolu koji postoji, redovno kontroliše kontaminacije vode i zemlje,
dakle,
na jugu
teren
Srbije.
Koji je bio zasipan sa osiromašenim uranijumom je očišćen.
Očišćen i stalno se kontroliš.
Ja sam pročitala podatak da je samo 10% očišćeno, je li to tačno?
Ne, mi smo, gađano je na teritoriji Srbije, van Kosova i Metohije, gađano je 12 lokacija i sve te lokacije su izviđane i u toku bombardovanja i nakon završetka bombardovanja, posebno od 1999. pa do 2001. godine. Definisano je četiri lokacije sa šest reona koje je trebalo dekontaminirati. Da. Sve su one dekontaminirane.
Znači, očišćene, da govorimo onako malo razumljivim, izvinite, terminima. I vi kad kažete vrši se monitoring, dakle uzimaju se uzorci i kontroliše se. I kakvi su podaci?
Nema tu gde je očišćeno,
to je
tu više nema kontaminacije, s tim što je teritorija Kosova, kažem, za nas nedostupna. Mi nemamo podatke da je iko dekontaminirao, a gro onoga što je bačeno, bačeno je dole. Kolege, da kažem, sa kosovske strane ne prijavljuju godinama, već ja to pratim, godinama ne prijavljuju promenu učestalosti bilo kakvih oboljenja i oni smatraju da je to okej. Srpska strana, odnosno nealbansko stanovništvo, kolege primećuju, jeli, prijavljuju povećanu učestalost, ali nema te organizovane i sistematizovane, sistematizovanog istraživanja i podatak. Čak je i Svetska zdravstvena uputila jednu komisiju koja je bila i moram reći da po onome što sam pročitala u tom izveštaju, stvarno ne možemo zameriti i reći da to nije. Zaključili su da je ceo problem jako politički obojen, jer postoje tako krajnje suprotstavljeni podaci i da imaju jedan ozbiljan podatak, a to je što više ne možemo da izračunavamo incidencije i sve te parametre zbog toga što mi nemamo ozbiljnih podataka o stanovništvu. Poslednji pouzdani podaci koji mi o stanovništvu Kosova imamo su oni iz 81. o popisu to. 91. nisu izašli Albanci. Svetska zdravstvena je procenila kad je izašla 2000. da ih je bilo između 1,2 milijuna i 1,5 milijuna, što znači da je nekoliko stotina hiljada ljudi van evidencije odraslih, govorimo o odraslima iznad 16 godina. 1991. nisu izašli ne Albanci, dakle Srbi i ne albanski živalj. I još jedan podatak, dakle ljudi sa severa Kosova se uglavnom, ako je teže oboljenje, leče na teritoriji Srbije. Tako da, da svi ti podaci kad uzmete u obzir, oni nisu mogli da procene i oni su tražili da se zapravo dostave pouzdani podaci da bi mogli da, mislim, i nama je to jasno, ne treba nam Svetska zdravstvena da bi mi imali potrebu da imamo takve podatke.
A šta je sa statistikom o zdravlju lokalnog stanovništva na tim područjima koji su tretirani osiromašenim uranijumom na jugu Srbije?
Koliko je meni poznato, organizovano praćenje stanovništva, mi smo nakon završetka ove agresije, jedan od naših predloga tadašnje saveznoj vladi je da se organizuje monitoring nad zdravljem i stanovništvom i tako dalje. Ja mislim, i koliko ja znam iz tog perioda, a i kasnije, da organizovano praćenje i evidenciju zdravstvenog stanja stanovništva na tim teritorijama niko u tom smislu ne prati.
Ali profesor Čikarić je imao podatke da je u Niškoj regiji povećan broj smrtnosti od malignih oboljenja, što se može.
I ja sam malo pre u razgovoru sa vama iznao taj podatak da, znači, ja sam gledao grafikone koji pokazuju da se u Niškom okrugu najveći broj obolelih od maligniteta imamo u odnosu na neke okruge. Zašto? Zato što se verovatno sav taj deo sa juga Srbije u toj konačnoj verifikaciji svog zdravstvenog stanja javlja kliničkom centru u Nišu i tu se slivaju podaci i tako dalje. Ali za mene nije to, znači, za mene je organizacija praća, znači da postoji jedan nacionalni program, znači problem osiromašenog uranijuma je naš problem i na osnovu toga smo napravili nacionalni program praćenja zdravstvenog stanja stanovništva u tim i tim reonima, treba beležiti te i te podatke, treba i tako i tako sistematizovati i onda praviti statistiku i vršiti analizu, izvoditi zaključke i tako dalje. Toga mi danas, nažalost,
da, ali neko će reći pa nema ni potrebe zato što nema nije uočeno nikakva uzročno-posledična veza. Zato vas pitam,
ja se ne slažem s tim, mi pretpostavljamo da nema veze, ali ja insistiram na tome da mi moramo da se organizujemo i da dokažemo naučno da ne postoji veza između oboljenja kod stanovništva ili kod vojnika i osiromašenog uranijuma. Ja bih zamolio svakog tako ko ima takvu teoriju da uzme da stavi jedan metak od osiromašenog uranijuma i da ga nosi sebi ili da se igra po toj prašini, kao što govorite malo pre o deci Kosova koje to rade i tako dalje, pa da tek onda nakon 10-15 godina pratimo njihovo zdravstveno stanje. To niko zvanično ne radi. U naučnoj proceduri postoje projekcije i procedure kako se i na koji način neka stvar i teorija dokazuje, od aksioma pa do dokazivanja tvrdnje i tako dalje. Ja se zalajem za to da organizujemo svet koji se bavi naukom i da dokažemo da li ima ili nema. Ovako to su, ja tvrdim da ima, drugi kažu da nema i onda zbunjujemo narod. Protiv takvog sam stava i načina ponašanja.
Nažalost, ni posle 16 godina mi ne znamo tačne podatke o broju kontaminiranih mesta, o tome da li se i gde vrše testiranja podzemnih voda i voda za piće, o tome da li se vrše sistematski pregledi kod vojnih lica i civila koji su bili izloženi dejstvu municije sa osiromašenim. Naše zdravstvene službe to svakako ne rade, ali ne znamo da li neko drugi prati to. Ne znamo također ni da li se bilo što uradilo da se međunarodna arbitraža izvrši povodom zagađivanja životne sredine i ugrožavanja zdravlja stanovništva. Sve ovo što smo danas imali prilike da čujemo u emisiji Rečeno i prećutano nekako se kosi sa jednom odrednicom, zapravo jednom činjenicom, konstatacijom zdravstvene službe NATO-a koja kaže da balkanski sindrom ne postoji. Molim vas samo za, evo, po jednu rečenicu, šta vi mislite o tom minimiziranju i da li svaki čovek treba da bude toliko pošten i intelektualno i kao humanista, pa da insistira da znamo istinu šta se desilo i šta se dešava. Evo, izvolite, profesorka Grujičić.
Možda ne postoji balkanski sindrom kod njihovih vojnika koji su bili zaštićeni, ali šta ćemo sa stanovništvom koje je udisalo prašinu posle eksplozije osiromašenog uranijuma, odnosno municije sa osiromašenim uranijumom? Mislim da se odgovor upravo krije u nečemu što je profesorka Đurović već rekla, a to je u topografiji terena. Jedna situacija je kada je pustinja, druga situacija je kada su nekakvi drugi tereni u pitanju. U svakom slučaju činjenica je da su NATO vojnici, posebno američki, vrlo dobro bili obavešteni koji su delovi teritorije gađani osiromašenim uranijumom i oni su imali tačno mape gde su izbegavali da idu. Nažalost, te mape, koliko ja znam, nisu imali italijanski vojnici koji su bili na Kosovu i upravo kod toga se sada vodi veliki spor. Što se tiče balkanskog sindroma, mislim da je čitavo bombardovanje toga izuzetno bilo jedan zločinački akt, da tako kažem, i ne postoji možda balkanski sindrom, ali mi osjećamo posljedice tog bombardovanja.
I dakle, vi smatrate, profesorka Đurović, molim vas samo kratko, da je potrebno i neophodno da se jedna komisija
izvolite. Tako je, ja mislim da iza tog izraza balkanski sindrom ne treba kriti razne stvari. Mi smo lekari i znamo vrlo konkretno da tražimo podatke i da neke stvari nazovemo pravim imenom. Dakle, to jeste ili intoksikacija, ili radijacija, ili kontaminacija. Znači, da saznamo šta je to i mi se, mislim i koleginica i ja i kao lekari, a mislim i generali kao ljudi, zalažemo ne samo da se pitanje osiromašenog uranijuma, toksina, tih takvih bombardovanja reše za Srbiju, nego za svu decu sveta.
Gospodine Petkoviću, samo jednu rečenicu, molim vas, kraje.
Da,
šta vi mislite, šta je mora da se uradi?
Ono,
na čemu treba insistirati?
Za mene ovaj osiromašeni uranijum nije više naučno pitanje, to je političko pitanje. Mi moramo kao država da se politički opredelimo prema tom problemu, da svoje saveznike shvatimo, ali da im kažemo da su nam uradili to i to i da to pitanje moramo u narednom periodu zajedno rešavati.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Hvala vam najlepše i na vašem požrtvovanju, posvećenosti i intelektualnom poštenju. Vi ste danas imali prilike da čujete profesorku doktorku Danu Grujičić, profesorku doktorku Branku Đurović i gospodina generala u penziji Slobodana Petkovića. Ljiljana Mentus vas pozdravlja. Hvala vam na pažnji. Prijetan dan.